Бишкекте саат 22, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Борбордук шайлоо комиссиясы быйылкы президенттик шайлоо бир катар өзгөртүлгөн мыйзамдын негизинде өтөрүн билдирүүдө.
Президенттикке ат салышып аткан талапкерлерге шайлоо күрөөсү мурда 100 000 сом эле, азыр 1 000 000 сомго көтөрүлгөн.
1 000 000 сом.
Азыр парламентте ошол экинчи окуудан ушул негизги ушундай өзгөртүүлөр кабыл алынды.
АКШда президент Трамптын шайлоо штабын Орусияга менен ыктымал байланыштарын иликтөө үчүн атайын прокурор дайындалып, бул милдет ФБРдин мурдагы директору Роберт Мюллерге жүктөлдү.
Менимче, бул жердеги азыркы мунаса тандоо туура жасалгандыгында, ал бул иликтөөгө көз карандысыз добуш кошалары азыртан эле көрүнүп турат. Бизге азыр мына дал ушул нерсе керек.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Элиза Кененбаева тааныштырат. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы? Трамптын кеңешчилери өткөн жылы Орусия менен 18 жолу байланышканын Reuters агенттиги жазды. Агенттик маалымдагандай, АКШ президенти Дональд Трамптын коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флинн жана Орусиянын Вашингтондогу элчиси Сергей Кисляк Ак Үй менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин ортосунда бейрасмий байланыш каналын түзүүнү талкуулашкан. Агенттиктин жашыруун булактарынын маалыматы боюнча эки тарап портосу өткөн жылдын апрелинен ноябрь айына чейин 18 жолу телефон жана электрондук кат аркылуу байланыштар болгон жана бул фактылар Трамптын администрация өкүлдөрүнүн орус расмийлери менен ыктымал байланыштары тууралуу иликтөөдө каралууда. Азырынча бул маалымат расмий бышыктала элек, Орусиянын Вашингтондогу элчилиги да бул боюнча эч кандай комментарий берген жок. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында Кыргызстан фракциясынан депутат Канат Исаевке козголгон кылмыш иш боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Демилгени Кыргызстан фракциясы көтөрдү. Убактылуу депутаттык комиссияга парламенттеги бардык фракциялардан жалпысынан 14 депутат кирип, Исаевке козголгон кылмыш ишинин чоо жайын иликтеп чыгышмай болду. Канат Исаев Токмок шаарынын мэри болуп турган чакта муниципалдык жер участогун жеке компанияга карамакка жана мэриянын башка кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, шаардык бюджеттен каржыланчу автобекеттин курулуш ишин өзүнө караштуу ишканага берген деп айыпталууда. Ишти башкы прокуратура апрелде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине өткөрүп берген. УКМКнын тергөө башкармалыгы Исаевке мурда козголгон кылмыш ишинин алкагында айыбын угузганын 11 майда кабарлаган. Ал кылмыш кодексинин 303 беренесине коррупция боюнча козголгон кылмыш иштин негизинде эч жака кетпөө тууралуу тилкат менен үй камагына алынган. Депутат өзүнө козголгон кылмыш ишке негиз жоктугун билдирип келет. Европадан АКШга багыт алган учактарга ноутбук алып кирүүгө тыюу салынбайт. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын жогорку расмий өкүлдөрү 17 майда билдиришти. Мындай чечим Брюссельдеги Евро биримдиктин жетекчилери менен болгон сүйлөшүүдөн кийин кабыл алынган. Март айында АКШ жакынкы чыгыш жана түндүк Африканын айрым өлкөлөрүнөн Америкага багыт алган аба каттамдардын жүргүнчүлөрүнө телефондон чоңураак электрондук жабдыктарды учактын бортуна алып кирүүгө убактылуу тыюу салган. Бул чара террорчулукка каршы күрөштүн алкагында кабыл алынганы маалымдалган. Мурдараак Вашингтон Европа мамлекеттеринен учкан каттамдарга да ушундай эле эреже киргизилиши мүмкүндүгүн билдирген эле. Президенттикке талапкерлер Кыргыз тесттен өтөт. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн 2017 жылдагы президентти шайлоо боюнча өнөктүккө катышуу маселелери деп аталган жыйында айтылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова талапкерлерден экзамен алуу системасы эскиргенин, андыктан мамлекеттик тил боюнча сынагын Кыргыз тест системасы аркылуу жүрүшүн колдой турганын кошумчалады. 17 майда Жогорку Кеңеш президенти жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү талкуулап, экинчи окууда добуш берүүгө жиберген. Анда талапкерлерден сынакты Кыргыз тест аркылуу алуу, босого чекти 9% көтөрүү, талапкерлердин күрөөсүн 100 000 сомдон 2 000 000 сомго чейин көтөрүү, шайлоо мөөнөтүн 15 октябрга белгилүү сыяктуу сунуштар бар. Кыргызстандыктардын мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо боюнча Кыргыз тест системасы 2013 жылы ишке кирген. Кыргыз тест лексика, грамматика, окуп түшүнүү, жазуу субтесттеринен турат. Иранда бүгүн жымжыртык күнү. Эртең Иранда өтчү президенттик шайлоо алдында жымжыртык күнү жарыяланып, бардык үгүт иштери токтотулду. Негизги жарыш азыркы өлкө башчысы Хасан Роухани менен диний атчы Эбрагим Раиси ортосунда жүрөөрү күтүлүүдө. Ал эми бул жолку шайлоонун саясий өңүтүнөн албаганда мурдагы добуш берүүлөрдүн өзгөчөлүгү талапкерлердин социалдык тармактардагы үгүт иштерине басым жасаганы болду. Иранда интернеттеги Telegram порталы эң популярдуу социалдык тармак катары саналат. Исна маалымат агенттиги билдиргендей, өлкөдө Telegram тармагын 20 миллиондой адам колдонот. Мехти Шахриари, Тегерандын тургуну, бул тууралуу
Менимче, элдер мамлекеттик телеканалдарга караганда социалдык тармактарга көбүрөөк көңүл бура башташты. Социалдык тармактардан көп жана так маалымат алсаң болот. Ал жакта бир эле талапкер таңууланбайт. Ар ким өз талапкерин колдойт.
Иранда 19 майда өтчү президенттик шайлоодо бардыгы 4 талапкер атсалышууда. Бул жолку добуш берүү Тегерандын ядролук программасы боюнча эл аралык келишим үчүн сыноо катары сыпатталууда.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу да учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең 19 майда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 8-13, күндүз 18-23. Таразда түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23. Ош менен Жалал абадта түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27. Баткенде түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27. Сколдо түнкүсүн 7-12, күндүз 14-19. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21 градуска чейин. Ал эми Борборо түнкүсүн 11-13, күндүз 20-22 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы быйылкы президенттик шайлоо бир катар өзгөртүлгөн мыйзамдын негизинде өтөрүн билдирүүдө. Алсак президенттик жарышка катыша турган талапкерлердин шайлоо күрөсү 10 эсе көбөйтүлүп жатат. Мындан башка мамлекеттик тилди билүүсү боюнча талапкерлердин сынагынын форматы дагы өзгөртүлүп, шайлоо мөөнөтү дагы жылып жаткан тууралуу БШК бүгүн саясий партиялар менен жолугушууда маалымдады. Өз кезегинде партиялардын өкүлдөрү өзгөртүүлөр шайлоо процессине көп деле таасирин тийгизбейт деген менен айрым бир жагдайлар боюнча Борш айком менен дагы макул эмес. Теманы кабарчыбыз Самат Жумакадыр улантат.
Быйыл күзүндө өтчү президенттик шайлоодо саясий партиялардан жылдырылган талапкерлер негизги салмакка ээ болорун билген Борбордук шайлоо комиссиясы эмтеден эле партиялар менен жолугушууну баштады. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова президентти жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзамына өзгөртүүлөр кирип жаткандыктан партияларды азыртадан эле документтерди тууралоого чакырып жатат.
Акыркы жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоодо көпчүлүк партиялар аталышын өзгөртүп, жетекчиликтерин алмаштырып алышты. Ал эми президенти жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамда шайлоо мөөнөтү жарыяланганга чейин юридикалык маселелер жөнгө салынышы керек. Эгерде кайсы бир партиядан талапкер көрсөтүлсө, биз алгач юстиция министрлигинен ал партия тууралуу маалымат алып, партиянын жобосун дагы сурайбыз. Кандайдыр бир документалдык пикир келишпестиктер болбошу үчүн партиялар документтерин туура алышы абзел.
Они должны быть совершены до назначения выборов.
Шайылдабекова кошумчалагандай, президенттик талапкерлер милдеттүү түрдө мамлекеттик тилди билүүсү боюнча сынак эми адам факторунун катышуусунда өтпөстөн кыргыз тест системасы аркылуу жүрмөкчү. Мыйзамдагы эң маанилүү өзгөртүүлөрдүн бири бул президенттик жарышка катыша турган талапкерлердин шайлоо күрөөсүндө экенин Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов Азаттыкка маалымдады.
Президенттикке ат салышып аткан талапкерлерге шайлоо күрөөсү мурда 100 000 сом эле, азыр 1 000 000 сомго көтөрүлгөн.
1 000 000 сом.
Азыр парламентте ошол экинчи окуудан ушу негизги ушундай өзгөртүүлөр кабыл алынды. Эми азыр 100 000 1 000 000 сомго көтөргөндө эле бул 10 эсе көтөрүлгөн болот. Баягы жаш саясий партиялар үчүн, жаңы талапкерлер үчүн, Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн булдан 10 эсе жогорулатканда эле бир топ мындай сезилерлик эле сумма.
Бул арада Өнүгүү прогресс партиясынан депутат Исхак Масалиев талапкерлердин күрөөсүнүн көтөрүлүшү жөнөкөй жарандардын шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгүн чектеп жатканын айтып, анан калса бул жобо конституцияга каршы келерин кошумчалоодо.
Салык кызматында иштеп жүргөн мезгилден мен билем, Кыргызстанда миллионерлер көп деле эмес. Мына биз баарыбыз отурабыз, 70-80 000 айлык алабыз, жылында 900 000 ашпайт. Ошондуктан мен туура эмес багытта кетип баратат деп ойлоп атам. Барып шайлоо бул байлардын эле иши болуп калып атат. Бул коомчулукта жакшылык алып келбейт, бул сунуш конституцияга да дал келбейт.
Өзгөртүлүп жаткан мыйзамга ылайык президенттик шайлоонун мөөнөтү дагы жылып жатат. Буга чейин 19 ноябрда шайлоо өтөт деп бейрасмий айтылып келсе, жарандык коом жана айрым партиялардын нааразычылыгы менен шайлоо мөөнөтү 15 октябрда өтөрү чындыкка жакын болуп келатат. КСДП партиясынын депутат Төрөбай Зулпукаров шайлоо мөөнөтүн бир айга жылуусунун негизги себебин мындайча түшүндүрдү.
Өзүңүздөр билесиздер, бир канча коомчулукта жана Атамекен фракциясында бул маселелер көтөрүлүп, анан депутатта президенттин шайлоосун эртелетүү демилгеси көтөрүлгөн. Ошол 41-биринчи бөлүгүнө ноябрь айына, октябрь айына которуу боюнча сунушту бердик. Негизинен эгерде биз октябрь айына кое турган болсок, мына БШК-дагы айтып койсо болот, экинчи турга толук кандуу жетишкенге мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргенде, келе жаткан шайлоодо тизмени тактоо маселесинде да жылыштар болуп, жоопкерчилик бир гана каттоо кызматына жүктөлбөстөн БШК-га да бөлүнүүдө. Мындан тышкары шайлоонун жыйынтыгын чыгарууда талаштарды болтурбоо үчүн добуш берүү аяктаган учурдан тартып электрондук урнадагы протоколдун көчүрмөсү дароо борбордук сайтка коюлмакчы. Парламент жакынкы күндө президентти жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзамын 3-чү окууда карап, ал эми июнь айында шайлоо мөөнөтүн расмий жарыялоосу күтүлүүдө. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Эми эл аралык турмуштун айрым окуяларынан. Кошмо Штаттарда президент Дональд Трамптын шайлоо штабынын Орусия менен ыктымал байланыштарын иликтөө үчүн атайын прокурор дайындалып, бул милдет ФБРдин мурдагы директору Роберт Мюллерге жүктөлдү. Юстиция министрлигинин жогорудагы жарыясы президент Трамптын Орусия тышкы иштер министри менен сүйлөшүүсүнүн мазмуну жана ФБРдин жакында кызматына алынган башчысына жасаган өтүнүчү боюнча америкалык медиада жарыяланган соңку маалыматтар АКШда талкуу жана суроо жараткан учурга туш келди. Маселенин чоо жайына толугураак мен улан Алымкулуулу кайрылам. Юстиция министрлигинин талаштуу маселени иликтөө үчүн атайын прокурорду дайындоо чечимин конгресстеги демократтар дагы республикачылар дагы кубаттады. Өзгөчө конгресстеги демократтар Орусиянын былтыркы президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда Трамптын пайдасы үчүн ал эми анын атаандашы Хиллари Клинтонго каршы жасалды деген аракеттери боюнча көз карансыз иликтөө талап кылып жатышкан эле.
Мен буга кубанычтамын. Бул туура багыттагы жакшы башталыш. Азыркы администрация менен жаңы президент аптадан аптага улам жаңы бир кризисти баштан кечирүүдө. Айтканымдай, эми бул иш жасалганына кубанычтамын.
Деди Мичиган штатынан демократ конгрессмен Джон Коньерс. Ал эми конгресстеги республикачылардын лидери Эл өкүлдөр палатасынын спикери Пол Раян соңку окуяларды комментарийлегенде
ФБРдин өз иликтөөсү бар. Эл өкүлдөр палатасы Сенаттагы иликтөө жүргүзүүдө. Демек бизде 3 иликтөө бар. Бирок маселе биз жоромолдорго жана инсинуацияларга таяна албаганыбызда. Албетте, бул жерде саясат көп роль ойногону анык. Биздин максат бир нерсе жасаш үчүн эстүүлүктү көргөзүп, фактыларды алуу.
АКШнын юстиция министринин жана башкы прокурордун орун басары Рот Розенштейн атайын прокурорду дайындоо боюнча чечимди кылмыш жасалды жана соттук териштирүү кепилденет деген ишенден улам эмес, Американын коомчулугу иликтөөнүн жыйынтыгына толук ишенүүсү үчүн деп түшүндүрдү. Коомдун кызыкчылыгы менден бул ишти кадимки системадан көз карансыз турган кишинин башкаруусуна берүүнү талап кыл, деди Розенштейн өз билдирүүсүндө. Кошмо Штаттардагы салт жана эрежелер боюнча атайын прокурор көз карансыз деп саналат. Себеби иликтөөнү өзү тандаган команданын жардамы менен жүргүзүүгө, ошондой эле багыты боюнча юстиция министрлиги ак үй менен кеңешпей коюуга укуктуу. А мындан сырткары атайын прокурор иликтөөнүн жүрүшүндө кылмышка шектүүлүгү аныкталган адамды соттук тартипте жоопко дагы тарта алат. Анын үстүнө Орусия маселесинде ак үй ФБР былтыр баштаган иликтөө боюнча юстиция министрлигине таасир көргөзүүсү мүмкүн деген шек саналор. Президент Трамп мындан бир апта мурда ФБРдин директору Джеймс Комини кызматтан алгандан кийин күчөгөн эле. Кошумча суроолор: Трамп президенттик кызматка киришкенден кийин Комиден анын улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Филиндин Орусияга байланыштары боюнча иликтөөнү токтотууну суранганы тууралуу маалымат 16 майда америкалык медиага чыккан соң жаралды. Америкалык медиада Коми Трамптын өтүнүчүн жана аны менен башка сүйлөшүүлөрүнүн мазмунун тизмектеп кагазга жазып койгону дагы айтылууда. Атүгүл конгресстин бир нече лидерлери Трамптын Филин боюнча иликтөөнү токтотуу өтүнүчү АКШ мыйзамдары боюнча сот адилеттигине тоскоолдук же кылмыш катары бааланып калышы мүмкүндүгүн дагы эскертишүүдө. 17 майдын кечине карата конгресстин кеминде 3 комитети Коминин кагаздарын көрүүнү талап кылып, ал Трамп менен сүйлөшүүлөрү боюнча аларга келип көрсөтмө беришин көздөп жатышкандыгын билдиришти. Ак үй мурдараак Трамптын ФБРдин кызматы кызматтан алынган директор менен өзүнүн мурда кеңешчиси боюнча сүйлөшкөндүгүн четке каккан эле атайын прокурор дайындалгандан кийин президент Трамп дагы билдирүү жасап, анын шайлоо штабы менен Орусиянын ортосунда эч кандай күмөндүү байланыш болбогондугун кайрадан ырастады. Атайын прокурордун дайындалышын кубатташкан конгресс лидерлери бул милдет ФБРди 2001-2013 жылдары республикалык дагы демократиялык дагы администрациянын тушунда башкарган Роберт Мюллерге жүктөлгөнүн тууралыгына көңүл бурушууда. Ушундай эле ойду айрым талдоочулар дагы айтып жатышат.
Менимче, бул жердеги азыркы мунаса тандоо туура жасалгандыгында. ФБРдин республикалык да, демократиялык да администрациялардын тушунда иштеген мурдагы директору деталдарга өзгөчө басым жасаган, абдан кылдат иштеген мыкты иликтөөчү катары белгилүү. Ал бул иликтөөгө көз карандысыз добуш кошо алары азыртан эле көрүнүп турат. Бизге азыр мына дал ушул нерсе керек,
деди Рейтер агенттиги менен маегинде америкалык укук профессору Джессика Левинсон. Атайын прокурордун иликтөөсү канчага созулары азырынча белгисиз. Быйыл жыл башында АКШнын чалгын мекемелери Орусия АКШнын былтыркы президент шайлоосуна кийлигишкен деген бүтүм чыгарып, ФБРдин иликтөөсү мына ошол тыянакка негизделген болчу. Орусия өз тарабынан мындай ырастоолорду четке кагып келген. Абдырлыкта Рейтер агенттиги бейшемби күнү азыр кызматтагы жана мурдагы америкалык расмий өкүлдөргө шилтеме жасап, Трамптын шайлоо штабынын кеңешчилери былтыркы өнөктүктүн акыркы 7 айында Орусиянын расмий жана Кремльге тиешеси бар башка адамдары менен телефон сүйлөшүү жана электрондук кат алмашуу аркылуу кеминде 18 рет байланышта болгонун жазып чыкты. Улан Алымкулу уулу, Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Президенттикке талапкерлер кыргыз тесттен өтөт. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте 2017-жылдагы президент шайлоо боюнча шайлоо өнөктүгүнө катышуу маселелери талкаланган жыйында айтылды. Бороздук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайдылдабекова талапкерлерден экзамен алуу системасы эскиргенин, андыктан мамлекеттик тил боюнча сынак быйыл кыргыз тест системасы аркылуу жүрүшүн колдой тургандыгын билдирди. Депутат Канат Исаев козголгон кылмыш боюнча убактылуу комиссия түзүлдү. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында Кыргызстан фракциясынан депутат Канат Исаев козголгон кылмыш боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү, демилгени Кыргызстан фракциясы көтөрдү. Иранда бүгүн жымжыртык күнү. Эртең Иранда 3 президент шайлоо алдында жымжыртык күнү жарыяланып, бардык үгүт иштери токтотулду. Негизги жарыш өлкөнүн азыркы президенти Хасан Рухани менен динаятчы Ибрагим Раисинин ортосунда жүрөрү күтүлүүдө. Активисттер жол кырсыгын азайтууну талап кылууда. Бишкекте жарандык активисттер жол кырсыктарын азайтуу боюнча чукул чараларды көрүүнү талап кылып, митингдердин сериясын баштады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми кайра жерликтүү темалардан. Сокулуктагы жан конуштардын биринде 5 баласын жалгыз багып жаткан аял коомчулуктан жардам суроодо. Анын жолдошу алдамчылык кылган үчүн 3-жолу түрмөгө түшкөн экен. Кыйынчылыктан улам жалгыз бой эне 4 айлык уулун башка бирөөгө асырап алууга дагы бергиси келген. 3-4 айдан бери батир акысын төлөй албай оор турмушта жашап жаткан үй бүлөнүн абалы менен кабарчыбыз Замира Кожобаева таанышып келди.
Сокулук районундагы Тынчтык жан конушунда 29 жаштагы Гүлнар Абдылдаева жумушу жок бирөөнүн үйүндө 4 чарчы бөлмөдө айына 2000 сом төлөп ижарада турат. Күйөөсү алдамчылык менен биринчи жолу соттолгон, ушул таптада түрмөдө. Гүлнара күйөөсүн карыздарынан куткарып, түрмөдөн чыгаруу үчүн болгон каражатын сарптаганын көз жашын тыя албай айтып отурду.
Экинчи жолдошуман 3 балам бар. Буга чейин жакшы эле жашачубуз, ал деле жакшы эле иштейт эле, өзү менен өзү иштеп бизди карап багып эле. Биз ушу айылга кетип туруп, бул 1.5 жаш болгондо ушундай эме болуп калды да. Случайно эле болуп калды окшойт, ал деле мен деле эме кылган жокмун, анан бат эле бүтүп чыгып кетет деген ойдо жүргөм. Болгон жок. Башыма биринчи жолу андай окуя келгенчи мен да үйдөгүлөрдөн кайрылып жардам бере калдым. Өзүм эле апам менен атам картайып калган да. Атам азыр 87 чыкты, эми 1 жыл болду көрөт. Алардын пенсиясы менен ошонун карызын кутулуп жүрдүк. Мейли эми антимнтип мен ошо аракет кылып таап бериптир, эми баары бир таптыртам деп жүрдүм, чыдап жана бул боюмда болуп калды. Мындай эле аракет кылдым, алдыртып салган го болбой калды. Баары чыдаш керек, булар да эл айтат, атасын неме кылсачы атам депчи. Мен чыдап жашайм дедим. Баары бир болбойт экен. Кайра эле ушул жолго дагы деле ошондой нерсе болуп кетти.
Балдардын улусу 12 жашта, кичүүсү 5 айлык. Улуу эки баласы акчанын жоктугунан мектепке барбай калышкан.
Быйыл 4-нчү класста окуш керек болчу. Бул да окубай калды 4-нчү класстачы. Ал 2-нчү классты бүтүш керек болчу. Сентябрда берген жокмун, сентябрда уже кийимди алып берген, апрель алган жокмун. Боюмда бар болуп, иш да кыла албай калдым, жумуш. Эжекеси 1-2 ай өткөндө эжекеси келип, бут кийим алып берип алып кеткен, мектепке окутам деп. Айерден бир аз окугандан кийин квартирадан кыйналып, квартирадан чыгарып, андан алыс жака көчүп кеттик. Анан бул экөөнү мектепке жөнөтүп, кайра келгичекти. Эрте менен түндө жөнөшүп кетет, саат 7:00 караңгы болот. Корком жол алыс токой жак болуп бир бөдөмөгө учурашат деп. Анан ошентип башка мектепке котордум. Бир ай өтүп кетти, антип-мынтип документтерин бүтүрүп которгонумча, анан кайерге деле бир аз окудук. Ал жерден да кыйналып, анан квартирабыз да берилбей, светибиз кезилип кетип, кайра-кайра кыш болуп, анан бир эже менен сүйлөшүп, анан эме кылып атып, бияка келе бердим да.
Шымурда
каякта? Таластан.
Таластан мектепке барышчы турбайбы көптөн,
э? Иш ай, 6 ай окудук го деле мектепке. Калып, бир 10 күн барса, 5 күн барышпа, 3-нчү шифаты окуду да. Себеби мен иштеп, балдарды караш керек болушуп.
Кийинки туулган эки баласынын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү жок. Буга күйөөсү экөөнүн расмий никеси жоктугу себеп болгон. Гүлнаранын айтымында туугандары да колунда жок. Карыган ата энеси пенсиясы менен жашайт, ал эми кайын журту менен катташпайт. Эки баласы үчүн мурдагы жолдошунан да алимент албайт.
Алименттерди жазып көргөм, алар дагы өз баласы оорукчан болуп калыптыр, анан төлөшкөнгө эмеси жок экен да. Төлөп бериш алган жок, кызычуу болуп жүрдүк. Кайра-кайра айтып бер деп мындай кайра-кайра эме кылып жүрдүк да, анан кийин андан көрө төлөтпөй коюлчу деп.
Гүлнара оор турмуштан улам кичинекей баласын төрөлгөндө башка бирөөгө асырууга бергиси да келген.
Мен өзүм ушундай эмеге келдим да. Буну берип иштеп кетсемби, баарын жыйыштырып эле булдан айлам кетип же буну алдыртыш керек да болуп калды. Эмне кылышты билбей калдым да бул боюмда болгондочу. Үйдөгүлөрдүн сарсана болгонун, апамдын ооруп жатып калган баарын угуп атыпчы. Анан мен муну өзүмдүн подружкама берейин десем, ал да макул болду. Анан ойлодум да, значит бул деле тажап жүргөн экен депчи.
Күйөөңүзгө айтсаңыз, күйөөңүз макул болду.
Ал да макул болгондой болуп, эми мындай эркекче айтпаса деле мындай көңүлдөндү да. Анан мен ошондой эле ичим муздады, эми баары бир бакпайт экен дедим. Акыртуу карабайт кетет экенбизди баласынан баш тартып аткандан кийин деп.
Мурдада биринчи жолу соттолгон күйөөсү айылда милициянын каттоосунда турган. Акыркы жолу февраль айында милицияга барып келем деп кеткен боюнча кайрылып келген эмес. Кийинчерээк түрмөдөмүн деп телефон чалган.
2 айдай болуп калды го дейм, кеткен боюнча дайыл жок, мен деле сүйлөшкөн жокмун, айша сүйлөшкөн жокмун. Булардын тамак ашы жок, бир нан тапсак ошону эптеп бирдеме кылабыз. Телефон чала албайм, номерине чалсам мындай номер жок болуп. Жүрдүм анан бир күнү ошо өзү чалып ушинтип айтып калды да, мен ошол жакта жатам деп.
Балдардын баары эч жерде дарыгерге да катталган эмес. Кичинекей Атабек туулгандан бери бир да жолу врачтын кароосунда болгон эмес. Беш баланын энеси Гүлнар Абдылдаева минтип кайрымдуу адамдардан жардам суроого аргасыз. Гүлнаранын өзүнүн да паспорту Таласта 3,5 000 сом батир акысы үчүн күрөөдө калып кеттир. Балдарга документ алуу үчүн анын паспортун күрөөдөн чыгарып келүү зарылчылыгын айткан Гүлнара акыркы үмүтү элде калганын айтат.
Мен колунан келген адамдарга кайрылганым ушул 5 бала. Келечек үчүн болсо да бизге жардам беришин каалайт элем. Балким менден кайтпаса Кудайдан кайтар шуларын эмесе.
Замира Кожобаева, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Каракол шаарындагы Троис православтар чиркөөсүнүн аянты талашка түшүп, мэрия менен чиркөө кызматкерлеринин тиреши сотко жетти. Чиркөө кызматкерлери чиркөөгө жакын жайгашкан кафени биздин аймакка салып алың деп сотко берген, ал эми кафеси жана шаардык жетекчилик ал жер муниципалдык жер экендигин айтып жатышат. Жагдайды Ысколдон кабарчыбыз Асейин Мадамбеков дагы иликтеп көрдү.
Вот все по границе стоит. Вот мы вам полушку
поставим.
Вы же отдали мне.
Нет, я не дала это. У вас есть свое. Это вы мне прислали.
Мындай жагдай чиркөөгө жакын салынган Тайм кафесинен башталган. Муну мыйзамсыз деп эсептеген чиркөө кызматкерлери сотко берген. Бул боюнча кафеси Данияр Кубатов минтип ырастады.
2011 жылы мэрияга арыз жазып, ошол жерди беришкен да, арендага иштетейин депчи. Анан 5 жылдык мөөнөт менен беришкен да. Токтом чыгарып китептерин алгам. Анан 2012 жылы койдум да, ар жак бир жак болуп коюп, магазинди жасап коюп иштеп баштаганда эле тиги жактан топ ар жак мер жак болуп эле анан сотко берди да. Менин жерим депчи.
Кубатов Талаш чиркөө кызматкерлеринин өздөрүндө дүкөн кой кызыкчылыгы болгон деп ишендирди. Чиркөө кызматкерлери бул тууралуу комментарий беришкен жок. Ал эми Каракол шаарынын мэри Данияр Арпачиев буга чейинки Талаштын жайын минтип түшүндүрдү.
Анан ушундай биздин жерибиз ушул деп туруп анан могу Серков деген сотко берип атпайбы мына могу Кубатов дегенди. Муну жакында эле могу 2017 жылы январда разборка болду. Анан эми как это так силер деген эмне тротуарга чейин Серковду кой деген маселе чыкты да. Анан да дешти алар мына моундай 140 анткени муну деген 96 жылы ошо Серков деген жанагы управление культурада тургандан кийин ошо могу православный Серковдун өзүнүн менчигине өткөрүп берсем токтом чыгыптыр да. Анан бул жерде жана границалар көргөзбөй калган да просто эле берилсин деген. Анан ал Серковдун кызматкерлери барып туруп анан госрегистрга барып туруп мына 140 деп чийжирип алышкан. А бул тетиги 57-нчи жылкы өзлөрүнүн картасында 52-нчи жылкы 126 деп турат. 126.
Шаар бийлигинин түшүндүргөнүнө караганда буга чейин 2014 жылы да такташтырылып, 1952 жылкы картага ылайык чиркөө аймагы 126 метр экендиги аныкталган. Бирок чиркөө бул маселеге кайра кайрылып, шаар бийлиги чиркөө жерине ээлик кылып алган албаганын териштирип берүүнү сурап, 2017 жылдын башында шаардык сотко, ал эми шаар бийлиги май айынын башында райондор аралык сотко кайрылышкан. Каракол шаардык сот төрагасы Самар Ниязалиев Троицк чиркөөсүнүн доо арызы менен кайрылганын бышыктады.
Бул жарандык иш боюнча диний уюм храм Пресвятой Троицы деген доо арыз менен сотко кайрылган. Анда храмдын аймагында жайгашкан контейнерден тургузулган кафени ошону бошотуп берүү боюнча. Анан ошону бузуп берүү деп жөнүнө кайрылганда, азыркы учурда бул биздин соттун өндүрүшүндө, ошон үчүн башка комментарий бере албайбыз бул иш боюнча.
Шаар мэриясы болсо соттошпой турганын билдирди. Маалыматка караганда сот мэриянын арызын текстеги катыларды оңдоп келеле деп кайтарып бериптир. Бул аралыкта жер өлчөнүп эч кандай жер тартып алуу жок экенин шаардык каттоо кызматы айтып чыкты.
Бизге Кабарханов Серковдун атынан ишеним кат менен кайрылышты, өзүлөрүнүн чек араларын тактап берүүгө. Биз ал арызды канааттандырып тактап бердик. Границаларын коюп мына силерден өлчөгөн бирдикте даже коюлган болчу, кайра ошонун баарына комиссионуна дагы бир жол коюп бердик. Болгон мамлекеттик актысында аянт кандай болсо ошол аянттын баарын чыгарып бердик.
Ал эми чиркөө кызматкерлери Людмила Игнатьева азыр штабта такталып жаткан чектер тууралуу буларды билдирди.
Мы хотели поставить забор, поэтому мы написали определить границу, правильно?
Мы определили.
Ну все, разговор, все.
Каракол шаар мэри Данияр Арпачиев православдар чиркөөсүнүн менчигине кол салуу максатымес, тескерисинче шаардагы эң кооз туристтик имарат катары айланасын жакшыртуу максатында аракеттер жасалып жатат деп билдирди.
Бул деген церковь деген биздин шаардагы эң сенин эмес да. Эшигин алдын баары жана гүл саткандар менен ызы чуу болуп атышат. Сенин жериң менин жерим деп. Анан биз ошо гүл саткандар жана павильондун баарын тети западный жагына өзүнчө мындай бир цветочный ряд жасайлы дегенбиз. Церковьтун жанагы дарбазасынын киребешинин баары цветочный болуп турбайбы? Это неправильно. Пускай туристтер келгенде церковьга кирсин, аны светочный павильондорго эметпейчи. Анан биз ар жагына жасайлы дегенбиз. Анан ошондо биздин жер дегенде тротуарга чейин деп маселе кылып атышпайбы?
Талашка себепкер болгон кафе маселеси сот аныктамасына жараша чечилчүдө. Караколдогу Троицк чиркөөсү тарыхый имарат болуп саналат. Храм шаар курулган жылдарда эле кошо курулгандыгы айтылат. 1887 жылы катуу жер титирөөдөн улам храм толук бойдон урап түшкөн. Жыгачтан кайрадан чиркөө курулуп 1895 жылы иштей баштаган. Кийинчерээк бул имарат спорт мектеби болуп калган. 1992 жылы эскирген жана жарым урап калган храм кайрадан чиркөө олоңдолгон. Жайгашкан жери шаар борборунан алыс эмес. Ээлеген аянты 1 гектар 63 сотук жер. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши кечеги жыйында президентке өз талапкери катары премьер-министр Сооронбай Жээнбековду атады. Бийлик партиясы Жээнбековду тандоодогу негизги критерий эмне болду? Алдагы шайлоо кайсы саясий күчтөрүн жана лидерлердин ортосунда болушу мүмкүн? Чын катандаштыкка шарт түзүлөбү? Шайлоонун таза өтүшүнө кепилдиктер барбы? Мына ушул суроолор бүгүн Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлмакчы. Түз одогу талкууну урматтуу угарман бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, кушуга кечиңиз менен. Трамп Орусия байланышын атайын прокурор иликтейт. Кошмо Штаттардын юстиция министрлиги президент Дональд Трамптын администрациясынын Орусия менен байланыштары болгон болбогонун иликтөө үчүн атайын прокурор кылып, федералдык иликтөө бюросунун мурдагы башчысы Роберт Мюллерди дайындады. АКШнын баш прокурорунун орун басары Рот Розенштайн иликтөөгө байкоо салуу үчүн сырттан көз карандысыз эксперт керектигин айтты. Бул чечимди Конгресстеги демократтар да кубатташты. Алардын бири демократ конгрессмен Химес Джим.
Мен биринчиден атайын прокурордун дайындалышына чындап кубанычтамын. Экинчиден Роберт Мюллер абдан кесипкөй адам. Ошол себептен абдан сүйүндүм.
16 майда америкалык басылмалар президент Дональд Трамп коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флиндин Орусия менен байланышын иликтөөнү токтотууну ФБРдин башчысынан суранганын жазган. Ак Үй маалымат чыгары менен Трамп Комиден иликтөөнү токтотууну суранган эмес деп четке какты. Конгресстин 3 комитети Джеймс Коми жеке өзү көрсөтмө берүүсүн талап кылышты. Шаардык сот Жакупованын өлкөдөн чыгуусуна тыюу салган чечимди колдоду. Бүгүн Бишкек шаардык соту Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Адилет укуктук клиникасынын башчысы Чолпон Жакупованын арызын карап райондук соттун чечими күчүндө калтырды. Бул тууралуу Заноза KG сайтынын журналисти Нарын Айып Азаттыкка билдирди.
Мурдагы чечимдерди калтырды күчүндө. Сыртка чыкпоо, анан тиги Жакупованын үйүн камакка алуу, анан ошол жөнүндө чыккан макаланын баарын сайтка чыгарбоо. Эң негизгиси тиги доо арыздын суммасы жогору дейт да. Анткени үчөөбүз 3 миллиондон, анан плюс биздин сайтта Занозанын өзүнө 3 миллион болгон. Баары бирик 12 миллион болуп атат. Анан 12 миллион абдан чоң сумма, ошон үчүн ушундай чараларды көрүш керек деп.
Экс депутат апрелдин соңунда Октябрь райондук сотунун өлкөдөн чыгууга тыюу салган жана үйүн камакка алуу чечимин жокко чыгаруу боюнча шаардык сотко арыз жазган. Башкы прокуратура Заноза KG сайтына 30 мартта чыккан маалыматтар үчүн президент Алмазбек Атамбаевдин Кадыр Баркын арнамасын коргоо аталган сайтты сотко берген. Сайтта Бишкектеги талкуулардын биринде өлкөдөгү абал тууралуу сөз сүйлөгөн Чолпон Жакупованын пикири жарыяланган. Анын негизинде аталган сайтты негиздеген Промедиа фондунан сайттын журналисттери Нарын Айып, Дина Маслова жана Чолпон Жакупованын ар биринен 3 миллион сомдон талап кылган. Мындан сырткары экс депутаттын мүлкүн каммоо да чечими бар. Март айында башкы прокуратура президенттин Кадыр Баркы менен арнамасын коргоп Заноза KG сайтына карата 3 арыз, апрелдин башында дагы 1 арыз жазган болчу. Украинанын Харьков шаарында ЛГБТ активисттерине кол салуу болду. Бийликтин маалыматы боюнча кол салууга катышкан 30 адамды таркатуу маалында 2 полициячы жаракат алып ооруканага жеткирилди. Кол салгандар ЛГБТ кыймылынын белгиси түстүү желекти өрттөп салышты. Жеринде болгон окуяны чагылдырган видеолордо кара кийимчен жигиттер шаар борборунда чакан митингке чогулган ЛГБТ активисттерине кол салып, полициячылар менен мушташып жатканын көрсө болот. Харьковдун полиция башкармалыгы Facebook-тагы баракчасына кол салгандардын 4-ү кармалганын жазды. Гранттык окуу тизмесине чиновниктердин балдары кирген. Бул тууралуу парламент депутаты Жанар Акаев бүгүн билдирди. Ал жалпы жыйында чет мамлекеттерде билим алуу үчүн Кыргызстанга берилген квоталар ачык бөлүнбөй жатканын айтып чыкты.
Жүздөгөн балдардын документтери белгисиз себептерден улам Венгрияга жиберилген эмес. Резервте турган 25 баланын дагы документи жиберилген эмес. Бирок жакында Билим берүү министрлиги кандай негизде экзамен өткөргөнү белгисиз, башка 25 студенттин тизмесин Венгрияга жиберген. Мендеги маалымат боюнча Венгрияга окууга Билим берүү министринин стат катчысынын кызы, Уфул эле министрликтин бөлүм башчысынын кызы, Жогорку кеңештин депутатынын кызы, керек болсо айрым айлык башчыларынын балдарына чейин тизмеге кирип калганы бул абдан табышмактуу.
Жанар Акаев Билим берүү министрлигинин сайтында Венгрияга окууга сунушталгандардын тизмеси эмнеге жок деп суроо салды. Ал жетекчилерди балдарын таза ачык сынактар аркылуу окутууга чакырды. Былтыр Венгриянын расмий делегациясынын Бишкекке болгон сапары учурунда Кыргызстандан жыл сайын 25 студентти акысыз окутуп берүү боюнча келишим түзүлгөн. Билим берүү жана илим министрлиги депутаттын бүгүнкү билдирүүсүнө азырынча комментарий бере элек. Бишкекте алгачкы жолу музейдеги түн аттуу социалдык маданий акция өтөт. 20 майда кечки саат 6:00 түнкү 12:00 чейин Бишкектеги 12 музей жана ар таянча шаардыктарга жана конокторго өз эшигин ачат. Бишкек мэриясынан кабарлашкандай, алардын ар бири ар башка программаларды, көргөзмө, мастер-класстарды тартуулашат. Иш-чараны ОЙОМО Групп чыгармачыл тобу Бишкек мэриясы менен биргеликте уюштуруп жатат.
Рахмат сизге, акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыздар. Биз azattik.org. Программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, кече Социал Демократтар партиясынын саясий кеңеши президенттикке өз талапкери катары премьер-министр Сооронбай Жээнбековду атады. Бийлик партиясынын Жээнбеков тандоодогу башкы критерий эмне болду? Алдагы шайлоодо чыны катандаштыкка шарт түзүлөбү? Шайлоонун таза өтүшүнө кепилдиктер барбы? Мына ушул суроолор бүгүн Азаттыктын кезектеги арай көз чырай талкуусуна коюлууда. Талкууну түз абада кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рафшан Жээнбеков, Кабар маалымат агенттигинин башкы директору Серепчи Кубан Абдымен жана Оштон телефон аркылуу саясий Серепчи Абдыжапар Акулов катышмакчы. Абдыжапар мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Бизден да биздин талкууга аягына чейин болуп бериңизди суранабыз. Менин биринчи суроом Кубан мырза сизге, андан кийин Рафшан мырза сиздин да пикириңизди уксак, мына азыркы бийлик партиясынын Сооронбай Жээнбековдун президенттик орунга талапкер болуп көрсөтүлүшү мындай мурдатан эле күтүлүп жаткан нерсе болчу, бирок ошондой болсо дагы 4-5 айтылып атат, 6-7 талапкерди ичинен социал демократтар анын талапкерлигине токтолушунун негизги себебин же болбосо критерийлерин эмнеден көрөсүздөр?
Саламатсыздарбы. Бул тандоонун артында кандай суроо турат дегенде албетте көптөгөн ойлор чыгышы мүмкүн. Менин оюмча ошо көптөгөн себептердин ичинен эң эле маанилүү болгон үчөөнү айтып чыксак ошол жетиштүү болот го дейм. Биринчиси бул Сооронбай Жээнбеков бул Кыргызстанда акыркы бир 10-15 жылдан бери кичине төбөсү көрүнүп калган, элдин арасында сөзгө алынып калган саясатчы катары бир топ мамлекеттик кызматтарды иштеди. 2 жолку губернатор, 2 жолку депутат, акыркы жылы 1 жыл катары менен премьер-министр болуп өзүнүн ишке жарамдуулугун көрсөттү да. Бул эң эле негизги себеп деп эсептейм. Экинчиси, албетте СДПК партиясы президенттин сөзүнөн алыс кетпейт, кете албайт. Президент менен алакасы түз болгондуктан Сооронбай Жээнбеков президенттин колдоосуна ээ болгон киши катары полицейлердин колдоосуна да ээ болгондугусу, бул дагы эч бир күмөн санатпашы керек. Анан үчүнчүдөн, албетте Кыргызстанда эгемендик жылдардан берки турукташып калган түндүк түштүк өкүлдөрүнүн бийликке келиши дагы ушул жолкуга өзүнүн таасирин тийгизди окшойт да. Эгерде СДПК партиясынын арасындагы президенттикке талапкер болуп чыгам дегендердин арасынан салыштырып карап көргөндө ошо баардык жагынан төп келген, ошо өзгөчө регионалдык жактан дагы төп келген адам катары Сооронбай Жээнбеков тандалды деп ойлойм да.
Рафшан мырза, сиз мына социологиялык сурамжылоолорду эске алганда Жээнбековдун акыркы жылдардагы рейтинги ортодон төмөнкү бир тизмеде жүрөт да. Мына ушундай шарттагы талапкерди мамлекеттин башчылыгына көтөрүүгө дагы башка мүмкүн себептер болуп жүрбөсүнбү?
Эми бийликте отурган бүгүнкү бийлик, алар өздөрүнүн гана кызыкчылыгы менен ойлойт да. Алар ойлоп атат, бизде баардык ресурстар бар: административдик, каражат, адамдык ресурс. Мына ошол аркылуу биз кимди болсо дагы өткөрө алабыз деген ойдо азыркы премьер-министрди түртүп атышат. Мунун чынында эле бир 2-3 менин көз карашымча дагы башкачараак айтат элем, бир мааниси бар. Биринчиси, бул бийлик регионалдык факторду ойноп, ошол аркылуу өз кандидатурасын өткөрүп алууга аракетти баштады. Экинчи маселеси, бул чынында эле Сооронбай Жээнбековдун көп жылдардан бери ушул президент Атамбаевдин жанында жүргөн санаалашы катарында ишенимдүү, коопсуздугуна кепилдик бере ала турган кандидат болуп эсептелет. Ошон үчүн
сиз коопсуздугу дегенде кайсы коопсуздугун айтып атасыз? Президентте кеткенден кийинки коопсуздугубу?
Ооба, президент кеткенден кийин ишенимдүү адам катарында, көп жылдардан бери ушул көп нерселерди чогуу башынан өткөргөн адам катарында коопсуздук маселесине, материалдык коопсуздугуна, финансылык коопсуздугуна жана жеке үй бүлөсүнүн коопсуздугуна бул адам гарантия бере алат деген ойдо жылдырып атат. Бирок мен айтат элем, бизде бир дагы эки маселе бар. Биз ал эки маселени эске алышыбыз керек. Биринчиси, бир эле президент Атамбаевдин же бийликтин колдоосу бул жерде аздык кылат. Сөзсүз түрдө жакынкы убактарда Россиянын жетекчилигинин колдоосун алышка туура келет. Эгерде албай турган болсо, анда бир топ кыйынчылыкта жаралат. Андан башка дагы бир маселе бар, азыр бүтүп коеюн оюмду. Экономика маселеси, жакырчылык маселеси, азыркы күндөгү оор тышкы карыз маселесин бул жетекчи чече алабы, чече албайбы, бул дагы аябай маанилүү маселе.
Абдыбар мырза, угатасыз бизди? Мына жогоруда айтылды, аймактык фактор, түндүк түштүк маселесине байланыштырып Жээнбектин талапкерлиги коюлду деп жатпайбы? Сиз айтсаңыз, бул кыргыз саясатында бул убакка чейин болуп келген эмеспи? Тандем түзүү салтычы. Эгер бул жолу да ошол салт кайталана турган болсо, сиз Жээнбеков ким менен, кайсы бир саясий күчтөр менен тандем түзүшү мүмкүн деп ойлойсуз?
Эми азыр баардык эле мына негизги көңүл ушул кечээки СДПКнын акыркы чечимине бурулуп турган учур болуп атат. Биз эми конституциябызда ошол баягы кезектешип бир түндүк бир түштүк башкарат деген андай бир эч жобо жок. Бирок кайра эле келип мына ушул бийликтин башындагылар элди мажбур ушуга бир ынандырып аткандай бир аракетине бир туура эмес деп баа бергендер өтө көп. Анан эми биз көрүп атабыз бул тандоону ошол СДПКдан бир топ татыктууларды көрсөтөбүз деп атыр. Акыркы эң татыктуу деген муну Сооронбай Жээнбековдун кандидатурасы мен айтат элем көбү үчүн баягы күтүүсүз эле кандидатура болуп калды. Биз бүгүн айтып атпайбы жанагы ошол туура президенттикке келе турган нерсе буга чейинки бир мондай өткөн окуяларды унуттуруп Кыргызстанды бир алдыга умтулуп бир алып кете турган бир жол көрсөтө турган кишини бул бүт коомчулук күтүп атты эле. Бул мондай бир көңүл калууга алып келген тандоо болду деп. Анан эми албетте биз эгерде ким менен биригет деген маселеде дагы эле болсо ошол түштүктү бириктирип мынакей жок дегенде өзүбүздөн болсун деген жанагындай негизги бир аргумент кылып ошол кадам жасай турган болсо бул да эле болсо баягы элдин нааразычылыгына алып келет деп эле ойлойм.
Ушул суроону улай эле Кубан мырза сизге да, бул Жээнбековдун талапкер болуп көрсөтүлүшү менен бул убакка чейинки мындай фундаменти пайдубалы түптөлүп калган бир саясий конфигурацияга өзгөртүүлөр кириши мүмкүнбү? Кайрадан бир саясий күрөштүн формалары өзгөрүшү мүмкүн, саясий күчтөрдө өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү?
Албетте, ар бир шайлоонун астында талапкерлер түзүлгөн кырдаалга жараша мамиле кылары айдан ачык. Кандай гана талапкер болбосун түзүлгөн кырдаал менен эсептешкенге ар кайсы болот да. Азыркы шайлоонун өзгөчөлүгү эмнеде? Бул кандидаттарды, талапкерлерди сунуш кылуу бул өзүнчө чоң маселе, бирок сунуш кылынгандан кийин аны борбордук шайлоо комиссиясы тизмеге киргизгенден кийин ал шайлоого барганда кандай даярдык менен барат, бул бир. Шайлоонун өзүнүн жүрүшү кандай экендигиси бул экинчи маселе да. Шайлоонун жүрүшүнө даярдык кандай болсо, шайлоо күнү кандай даярдык болсо, ошого жараша азыркы жаңы система менен шайлоонун жыйынтыгын эсептегендеги жыйынтык кандай болооруна кантип таасир кылабыз деген чоң маселе чыгышы мүмкүн да. Эгерде азыркы шайлоочулардын баардыгы жаңы шайлоонун системасына ишенген деңгээлдеги шайлоо болсо, эгерде мына өткөн парламенттик шайлоо, андан кийинки жергиликтүү кеңештердин шайлоосу болобу, ошол жердеги мындай сыноодон өткөн шайлоо системасы толук кандуу азыр да иштеп беле турган болсо, анда бийликтин өкүлү утуп кеткенге шансы чоң.
Анда урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомдоруна бир кайрылып алалы. Рейтерс агенттиги Трамптын кеңешчиси Орусия менен 18 жолу байланышканын маалымдоодо. Шаардык сот жогорку кеңештин мурдагы депутаты Чолпон Жакупованын өлкөдөн чыгуусуна тыюу салган чечимин колдоду. Харковдо ЛГБТнын активисттерине кол салуу болду. Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарындагы Жоогазын бала бакчасында 4 жашар баланын сабап алганы тууралуу маалымат териштирилүүдө. Бишкекте алгачкы жолу музейдеги түн аттуу социалдык маданий акция өтөт. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу макалаларды, видеолорду Азаттык чекит орус сайтынан окусаңыздар, таанышсаңыздар болот. Биз анда талкуубузга кайрадан киришебиз. Равшан мырза, мына бул эми бийлик партиясындагы бир аракеттер жөнүндө кеп кылдык. Сиз айтсаңыз, мына шайлоого катышам деген бир топ оппозициялык күчтөр, лидерлер өздөрү жөнүндө дагы жарыялашты. Мына бул кечээ өнкү кадамдан кийин кийин саясий лидерлердин бир салмагын өздөрү таразылап көрүп, бир кайсы бир шайлоодо жеңишке жетиш үчүн бир оппозициялык күчтөр бир бириге алабы же бир күчкө айлана алабы мисалы үчүнчү?
Биз азыр оппозициялык маанайдагы саясатчылар жана ошону менен бирге эле оппозициялык болбосо дагы, бирок бийликке кирбеген эгемендүү башка саясатчылар биригүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Бирок чынын айтышыбыз керек, азырынча биригүү процесси бүткөн жок жана аяктаган дагы жок. Ошондуктан жакында оппозиция биригет деп мен айта албас элем. Бирок бүгүн оппозиция бирикпесе, бул эртең бирикпейт дегенди түшүндүрбөйт. Азыркы күндөгү мамлекеттеги болуп аткан процесстер бийликтин өздөрүнүн кандидатурасын жылдырып атышы сөзсүз түрдө оппозицияны дагы өздөрүнүн ишин ылдамдатууга, биригүү процессин колунан келишинче тездетүүгө жана аяктоого түрткү болот.
Абжабар мырза,
угуп атам.
Мына жогоруда сиз дагы айтып кеттиңиз бул маселеничи. Сиз айтсаңыз, бул Канткенде бул кыргыз шайлоочусу бул талапкердин аймактык, жердештик, туугандык, жакындыгы үчүн эмес, бул талапкердин программасы, көз карашы, бир принциптери үчүн добуш берген деңгээлге качан жетебиз? Ага эмне жетишпей атат бизге?
Эң биринчиден бүгүн ошол элдин социалдык мына оор абалы тегилже бул талапкерден жанагындай, мына биз кече жакында эле ошо жогорку кеңешке шайлоолорду, жергиликтүү кеңешке шайлоолорду өткөргөндө деле кайсыл партия акчалуу болсо ошого көз каранды болуп калып атпайбы? Бул эң биринчиден бул турмуш фактору. Бүгүнкү элдин мына ошончолук каржылап калганы аларды бөлүп жарууга аябай сонун мүмкүнчүлүк түзүп койду саясатчылар үчүн. Ошондуктан бул иретте эле ошол баягы каражатты ким канча чыгымдайт ачык мондай бир көрсөтпөгөндөн кийин биз жанагындай негизги бир принциптер үчүн, таза саясат үчүн добуш бере алабыз деп айтыш кыйын болуп атат да. Дагы эле болсо ошол баягы бөлүнүү, ал түндүк түштүк маселесин ушинтип мына президентти шайлоодо кайрадан ушул вопрос, мондай бир маселе көтөрүлүп аткандыгын өзү дагы мындай жагымсыз экендигин биз белгилеп коюшубуз керек да. Элге жанагы биз айтып аткан бирдей шартты тегилже бул лидер үчүн, саясий лидер үчүн түзүп бергенде гана мүмкүн болмок. Тилекке каршы мынакей оппозиция же болбосо мына бүгүнкү бийликтин ырын ырдабаган бир катар саясатчылардын алдын түрмөгө тыгып, дагы башкаларын чет өлкөгө коолап жиберген шартта бир дале болсо ошол таза шайлоо өтөт деп, элдин өзүнүн тандоосуна бир келе турган кандидаттын мынандай мүмкүнчүлүгү болбой аткандыгы, дале болсо ошол шайлоо таза өтпөйт, дагы эле бийликтин машинасы иштейт дегенге мындай алып келип атат. Мына бүгүн мен бүгүн эле ошол көчөдө жүрөбүз элдин арасында, азыртадан ошол жанагы социалдык сурамжылоодо именно ошол Сооронбай Жээнбековдун рейтингин көтөргүлө деген жанагы көрсөтмөлөр болуп аткандыгын бүгүн эле айтып отурушпайбы? Кечеге эле ошондой дагы бир саясатчынын кандидатурасы көрсөтүлүп кетпесин дегендей Ош шаарында өтө турган мына курултайдын, бир элдик курултайдын өтпөгөндүгүнө жолтоо кылып аткан бул бийликтин мынандай бир механизмдери, аракеттери мына бизде жакын арада бир мынандай таза, баардыгына бир тең укукта тандоону бир шарттап бере турган шайлоо болбойт деп эле үмүт түзүп турган акыбалда турабыз.
Рахмат Кубан мырза. Мына жогорудагы Оштон дагы биздин кесиптешибиз айтып атат, мына административдик ресурсту пайдаланып жатышынчы шайлоонун алдында элечи. Административдик ресурс бийлик тарабынан дагы, ал ресурстар партиялар тарабынан да колдонулары айтылып жүрөт да. Сиз айтсаңыз, бир булардан кантип кутулабыз? Кутулуш үчүн бизге эмне керек?
Булардан кутулуш үчүн Кыргызстандын өнүгүүсү керек да. Эгерде экономикалык жактан Кыргызстан бутуна туруп кетип, карапайым элдин, жанагы эле карапайым шайлоочунун жашоо деңгээли бийик деңгээлге чыкса, ал эч кимден көз каранды болбой калат да. Ошондо бийликтин болобу, саясий күчтөрдүн болобу, же капчыгы калың болгон бирөө болобу, ошолордун көз астында карап, аларга добушун берип сатылып келе тургандардын саны азаят. Ошондо биз таза шайлоого жете алабыз.
Таза шайлоо демек, Жарышан мырза, мына шайлоого чыныгы атаандаштыкты түзүү деген бир чоң принцип бар эмеспи да? Сиз бүгүнкү көрүнүштү кандай баалап атасыз? Бизде ошондо атаандаштыкка чыныгы бир шарттар түзүлгөнбү, барбы?
Жок, биз акыркы жылдарда бийлик ар кандай шылтоолор менен оппозициялык маанайдагы саясатчыларды граждандык коомдун өкүлдөрүн массалык маалымат каражаттарынын баардыгын оозун жапканга аракет кылды. Бул атайын ошол шайлоого болгон даярдык деп айтсак болот да. Мындай учурда таза шайлоо эч убакта болбойт. Анткени бийлик качан таза шайлоо өткөрөт? Эгерде мамлекетте күчтүү бийликти колдоо болгон, бийликтин туура эмес жактарын айтып аткан күчтүү массалык маалымат каражаттары боло турган болсо, бириккен оппозициялык маанайдагы бийликке каршы тура ала турган, бийлик менен тең тайлаша ала турган оппозициялык саясатчылар, оппозициялык күч боло турган болсо, ошондо бийлик коркконунан таза шайлоо өткөрүүгө мажбур болот. Эгерде алардын баардыгын алдын ала бийлик өзү жайлап чыдаса, жок кылып чыдаса, анда биз жакын арада таза шайлоо болот деп үмүттөнбөйбүз.
Сиз анда азыркы бийликке чыныгы атандаш боло турган күчтүү оппозициялык күч, саясий күч жок дейсизби?
Жок, азырынча тилекке каршы мен жана айтып кеттим, оппозициялык маанайдагы саясатчылар, оппозициялык эмес дагы бирок бийликке кирбеген саясатчылар биригип бүтө алган жокпуз. Бул азыр факт түрүндө жок деп айтсак болот.
Абжабар мырза,
угуптум,
сиз айтсаңыз, могу Кыргызстандагы шайлоонун өтүшүнө белгилүү бир талапкерлердин жеңишке жетишине бир сырткы факторлор деп жогоруда да айтылып кетти да, сиз канчалык деңгээлде буга ишенесиз, же болбосо ага негиз бар деп ойлойсуз? Алардын жеңишке жетишине алардан бир кандай каражаттар, жолдор болушу мүмкүн?
Мен ойлойм, мына кийинки кездерде айрым бир коңшу мамлекеттердин жетекчилери деле Кыргызстандын бүгүнкү акыбалы боюнча өз ойлорун да кыйытып болсо дагы айтып атат, что бизде мамлекетте бир кыйла ошол жанагы мына каалайбызбы каалабайбызбы экономикалык биримдикке киргенден кийин бирдиктүү программада биз ошо алардан артта калбай тургандай бир иш аракеттерди көрүшүбүз керек эле деп. Албетте, менимче ушул коңшу мамлекеттер үчүн деле эң ириде ушул Кыргызстанда тынчтыктын, мындай туруктуулуктун, саясий туруктуулуктун болушу алар үчүн деле баягындай бир ыңгайлуу деп эсептейм. Ошондуктан алар деле эми мынау түздөн түз киришпеген күндө деле биздин шайлоонун таза өтүшүнө мынабул эл аралык уюмдар аркылуу болсо дагы, мынакей коомдук уюмдардын канчалык кысымга алынып аткандыгы жөнүндө пикирлерин билдирип аткандыгынын өзү мындай бир дипломатиялык аз болсо дагы таасир көрсөтүүгө аракеттер болот го деп ойлойбуз.
Кубан мырза, мына ушул сөздү улантсак да, канчалык кайсы бир талапкердин жеңишке жетишине сырткы факторлор таасир бере алат, жардамын тийгизе алат? Кыргызстан шайлоочулар биз өзүбүз добуш беребиз да.
Кыргызстандын тарыхында сырткы факторлор абдан эле чоң таасир кылган дагысы далилденген, бир нече жолу ушундай таасир болгондугусу талашсыз да. Азыркы шайлоодо бул канчалык деңгээлде боло турган дагысын айтыш кыйын, бирок мына мен бүгүн окуганыма караганда ошо Россия тарапты караган талапкерлер уже чыгып аткан дагысын байкадым. Себеби ошолордун бирөө болгондо дагы күчтүүлөрдүн бирөөсү россиялык белгилүү бир маалымат каражатына интервьюсун азыр эле чыгарып коюптур да. Бул ошо шайлоого байланыштуу берген маек экен. Демек шайлоо боло турган дагысы жарыяна электе эле өзүн Россиядагыларга көрсөтүп, алардын колдой тургандардын тарта турган аракеттер болуп аткандагысын көрүп атабыз. Албетте, ар бир тарапкер ошондой кылганга мурунтадан эле кылып аткан, азыр эми күчөтөт.
Равшан мырза, эмне үчүн биз ушу сырткы держава мамлекеттердин батасын албайын сайын биз өз алдыбызча саясат жүргүзүүгө кудуретибиз жетишпейби?
Тилекке каршы кыргыз саясатчыларынын көпчүлүгү Кыргызстандагы оор жакырчылык маселесин, оор тышкы карыз маселесин, экономиканын кризисин чечүү боюнча көз караштарын айтып элге жеткиргенге аракет кылбай, тетирисинче баардык ошол Москва тарапка карап ошолорго кандайдыр бир сигналдарды бергенге аракет кылат да. Анткени биз чынын айтышыбыз керек, Россиянын бизде кызыкчылыгы азыр аябагандай бар. Алардын Кыргызстанда иштеп аткан проектлерине келечектеги президент сөзсүз түрдө гарантия бериш керек. Россиянын Кыргызстанда жүргүзүп аткан саясатына гарантия бериши керек. Ошону менен бирге азыркы келаткан кандидаттар сөзсүз түрдө Россиядан кандайдыр бир моралдык дагы, мүмкүн кандайдыр бир деңгээлде материалдык, медиалык дагы колдоо алышка мажбур болот. Эгерде Россия менен кеңешпеген бийликтин кандидаты чыгып кала турган болсо, Россия каалабай турган болсо, анда мен ишенимдүү түрдө айта алам, ал кандидат келечекте шайлоодон өтө албайт.
Бизде сырткы фактор деген Россия эле барбы же башкалар да барбы?
Мен негизинен Россия деп айтар элем, анткени биздин коңшуларыбыздын баардыгы аралашкысы келгени менен алар баардык ушул шайлоо маселесинде, өзгөчө президенттик шайлоо маселесинде сөзсүз түрдө негизинен ошол Россиянын жетекчилиги менен кеңешип, ошолордун айтканы аркылуу Кыргызстанда иш жүргүзгөнгө аракет кылышат.
Мен кошумча алып кетейин, жерде эгерде Кыргызстанга окшогон өлкөлөрдө, үчүнчү дүйнөнүн өлкөлөрүндө бир күчтүү тарап шайлоого ошо бизге окшогон шайлоолорго аралашпаса, анын ордун сөзсүз түрдө башка бирөө ээлеп алат да. Мисалы үчүн Россия Кыргызстандан чыгып кетсе, анын ордун же Кытай, же Батыш, же Америка Кошмо Штаттары жок дегенде эле биздин кошулар ээлеп алат.
Биз эми ошол Россияны угууга аргасызбызбы? Башка чарабыз жок.
Аргасыз эмес. Бул жерде биздин экономикалык жактан көз карандылыгыбыз алар түзгөн саясий уюмдарга байланышкандыктан алардан чыга албай тургандай шартка келип да калганда болот.
Урматтуу меймандар, мен баардыгыңыздарга мындай суроо бергим келип атат. Ушу баардыгыбызды ойлонткон шайлоонун таза өтүшү тууралуучу. Шайлоонун таза өтүшү үчүн бийликтин жоопкерчилиги кандай болуш керек? Шайлоонун таза өтүшү үчүн борбордук шайлоо комиссиясынын, жалпы эле ага катышкан шайлоочунун да бир жоопкерчилиги, милдети болуш керек го дейм. Ошондуктан биринчи сөздө Абжабыр мырза, айтсаңыз ушул маселеде оюңуз кандай?
Албетте, эң биринчиден менге деп мындай салыштырмалуу айтканда бийлик өзүнүн эле казанында кайнап аткандай да. Мына элдик пикир канчалык ачуу сын пикир айтпасын, эми мейли өкмөттүк басылмаларда айтылбасын, же болбосо эми мына бизге да жол төп пресса деп алар мейли заказ менен айтып атсын дейли, бирок мына социалдык тармактардагы талкууга көңүл буруп, мына ушул жерде эмне деген ачуу сындар айтылып аткандыгына бир көңүл буруш керек. Анткенин ордуна мына көздөрүн жумуп кулагын жапырып эле ошо үн чыкпай кутулуунун амалы менен эле ушинтип бийлигин сактап келаткандай бир ой калтырып атат да. Эмне үчүн мынакей кечээ 2016 жылы декабрда конституцияны реформасын өткөрүп атканыбызда тиги жергиликтүү кеңештерди өткөрүп атканда жүздөгөн миңдеген сырттагы башка участоктогу адамдарды алып келип мынакей азыртан жана шайлоо участкаларына тизмелерге киргизип
койду. Рахмат, анда бияктын пикирин
мына ушуга окшогон нерселерге жол бербеш керек.
Мен кандай болгондо таза шайлоо болот жана айтып кеттим, бирок мен өзүмдүн саясатчы катарында көз карашым айткым келет, таза шайлоо болбойт. Бийлик баягыдай эле 25 жыл мурда кандай шайлоо өткөрсө, дал ошондой шайлоо өткөрөт. Андан дагы ары айткым келет, президенттик шайлоо менен Кыргызстанда эч кандай өзгөрүү болбойт. Мурдагы экономикалык кризис калат, оор абалыбыздан чыгыш аябагандай кыйын болот. Анткени жанагы өзүбүз айткандай, биз мамлекетте маанилүү реформаларды, маанилүү саясий процесстерди кое бербегенден кийин президенттин гана алмашы менен кандайдыр бир жаңы нерселерге үмүт кылуу, бул менин оюмча ката деп ойлойм. Ошондуктан биз чоң нерселерге президенттик шайлоо менен бир үмүт артпашыбыз керек.
Жанагы бизде электрондук урналарды коюу бир анча мынча үмүт арткансыпат эле, ага ишеним жок дейсизби?
Жок, алардын баардыгы мынакей биз ошол борбордук шайлоо комиссиясы менен дагы көрүп атабыз. Ал жердеги баардыгы президенттин карамагындагы, бийликтин карамагындагы адамдар, ошол партиялар аркылуу келген адамдар. Экинчиси, ошол жердеги добуш берүүнү контролдоп аткан дагы эле ошол борбордук шайлоо комиссиясына бийликке баш ийген адамдар. Ошондуктан биз таза шайлоо борбордук шайлоо комиссиясы аркылуу же болбосо электрондук добуш аркылуу болот дегенибиз, бул алдын ала эле ката кетирип атканыбыз.
Тиги кечээ күнкү тегерек үстөлдө да айтылды эле, коомчулуктун, партиялардын өкүлдөрүнөн бир ошол жерге көзөмөл коелу деген, ишеним арттыралы деген аракет болду. Ошо ишке ашчудайбы?
Эгерде албетте, эгер ошого бийлик бара турган болсо, чыныгы баягы башка каршы топтордон ошол жерге мисалы 50% же 40% киргизели борбордук шайлоо комиссиясына, башка көз караштагы адамдарды киргизүүгө макул болсо, анда шайлоо таза болот деп ишенсе болот. Анан баардыгын өздөрү карап отурса, анда кантип кайдагы таза шайлоо
болот? Мырза,
өткөн эки бийликке караганда азыркы бийликтин кадамдарына баа бериш керек. Бул объективдүү чындык. Себеби өткөн эки мамлекет башчыбыздын кылып аткан иштеринин баардыгы чынында эле катуу административдик көзөмөлдүн, бийликтин колунда өткөн шайлоолор болгон. Ал жерден эч ким тана тургандай бир себеп жок. Азыркы учурда мына акыркы эле бир мисалды келтирип кетсек, борбордук шайлоо комиссиясы канчалык туруштук берип аракет кылбасын, баары бир шайлоону 19 ноябрдан 15 октябрга макул болгонго аргасыз болуп атат да. Себеби коомчулуктун ичиндеги айтылып аткан, өзгөчө ата мекен партиясынын келтирген жүйөөлөрдүн артына бир топ мындай эскала турган жагдайлар бар экендигиси көрүнүп калды да. Ал эми азыркы шайлоонун дагы бир өзгөчөлүгү урналардын бир эле бизде эмес, бир топ өнүккөн өлкөлөрдө ошо электрондук жактан эсептөө процесси жүргүзгөндөгүсү, бир топ башка өлкөлөрдө кызыктырган дагысы, буга баары бир бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүсү күнү ишине тургандай шанс бар экендигисин көрсөтүп атат да. Демек менин оюмча азыркы шайлоо кандай өтпөсүн, бирок ошо туура жолду баратканыбыз акыр аягында далилденет да.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз бийлик партиясынан көрсөтүлгөн талапкердин айланасындагы жүрүштөр, ал жөнүндө ойлор, пикирлер, жалпы эле президенттик шайлоого болгон даярдыктар жана өтүшү тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков, Серепчи Кубан Абдимен жана Оштон Абдыжапар Акулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык турубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.